så hänger han det sista lilla och så drar det. Aj, 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 för en kanon. Han tar det! Han tar det! Torbjørn Berger är räddad! Aj, det är hoppballhistorie.
Ja, välkommen ska du vara till årets första aprilutgave av kommentatorbua. Her hjemme er dessverre håndballen fortsatt satt på vent, men I Europa så skjer det jagge med saker og ting. Og det skal vi selvsagt snakke om I dag. På motsatt side av denne benken så sitter det to kjekke karer og tripper etter å få prate. Men før jeg slipper de løs, så skal jeg si litt om hva vi skal prate om I dag. For vi skal snakke om, vi skal ringe Christian Berge. Vi skal snakke om, ja, kanskje OL-trekningen. Vi skal snakke om EM-kvaliken som på vei. Vi skal høre litt om Bjarte Myrhol som har lagt opp eller som har meldt at skal legge opp. Vi skal snakke om Champions League trekningen for damer og Vipers og kanskje litt innom Champions League herrer. Hva synes du om den agendaen der, Ben Svele?
Synes jeg var voldsom. Jeg synes at du leste fint fra manuset ditt, så det egentlig kjempeimponert. Da. Kjempeimponert for jeg.
Fuskelapp.
Ja, fuskelappen borte, altså, for nå er det faktisk det er en stor PC-skjerm man leste fra, med briller.
Genialt med podcast. Ja, veldig bra for jeg.
Veldig, veldig fint også.
Veldig, veldig bra for jeg.
Vi gleder oss.
Det var nesten så, kan du ta den en gang til?
Men, Ben Svele,
ja.
Hvordan uke 3 som daglig leder på HamKam?
Ja, det en fest. Det en fest, ja, ja, ja. Nå Briskeby åpnet, det Måka, Rekdal har sluttet å klage på det, så nå begynner det å klage sånn på vannes igjen.
Og du har skjønt at elvekaffen, den startet klokka 9?
Ja. Ja, det har jeg fått med
for det var jo en issue
ja, jeg skulle komme på elvekaffen det jo en institusjon på Briskeby og på Hamar så når jeg kom opp dit 10 på 11 så gikk jeg kjeft for at ikke jeg var der før jeg trodde elvekaffen begynte 11 det ganske vanlig, ikke det?
Ja, det høres litt rart.
Jeg tror det eneste på Hedemarken som starter før tida. Ellers er det meste forsinka.
Så det meste seit utover forsinka.
Ja. Ja, men det godt å høre. Og du, Harald, du nyklippet, sier jeg?
Ja, nybarbert og nyklippet. Ja. Jeg tenker at det har jo vært litt tungt å administrere norsk håndball en periode nå.
Ja.
Jeg synes at 2021 på en måte har jo ikke vært så veldig snill med oss.
Nei.
Så det jo fort gjort at den kan ramle ned I sofaen og la håret gro, og sitter der og synes synd på seg selv og stirrer I veggen, men så må du da ta litt tak. Ja. Ikke bare skjegg og hår, men ta seg selv hjemme på, og se litt positive ting I det. Og så lys I enden av tunnelen og den biten der, det jo fortsatt slik at norsk håndball stengt ned. Det skulle vært en landslagsuke nå, Norge skulle spilt, håndballjenten skulle spilt 2 ganger mot Frankrike denne uka, det hørte vi jo forrige podd med Tore Hergersson, at den uka jo avlyst, og vi skal jo prate nå med en annen landslagssjef, som da skal ut I siste runde EM-kvalik nå I månedsskiftet april-mai. Hjemmekampene på bortebane, og den ene hjemmekampen, den svever I lufta, det drøye 14 dager til. Så det fortsatt, og vi aner jo ikke, blir serien avsluttet, blir det noe slutspill, blir det cupfinale mellom Vipers og Sola? Vi vet jo ikke, men det lys I enden av tunnelen. Altså, jeg har jo sittet og sett på regjeringens pressekonferanse I dag, og det klart fotball begynner å trene igjen nå, selv I strenge Viken. Det blir treningskamper nå, utendørs, det blir lettelse for barn og unge, også inndørs, og vi som prater mye om toppidrett her, det at de kan røre seg de unge fremadstormene veldig bra altså og så nevnte de jo da at de da ser på hjemmeåpning den fase 2 når vi da kommer inn I månedsskiftet igjen og jeg håper da at alle får trent godt for at det blir muligheter for å trene godt også inndørs hvis jeg ikke har misforstått alt, og så at det blir kamper etter hvert, at vi får en avrunding på sesongen, men det vet vi jo enda ikke.
Men dere har holdt formen like, for jeg sveipet inn på en håndballkanal, og plutselig så en dansk kamp mellom Viborg og et annet lag som jeg ikke husker hvem var.
Ja, den formen, ja.
Men da, ja, for det den formen, ja, den, det den vi primært snakker om her.
Ja,
altså.
Ja, nei, for den andre
formen. Den håndballformen, ja, men det har vært, vi jo så heldige at vi...
Kjeften ja, ja. Kjeften går, alt annet står.
Skal vi ta det noe med en
par unntak, men da må vi over igjen en annen podd som går på det området.
Ja, vi har det punktet faktisk.
Ja, det skal vi ikke...
Vi prater jo som de bokser. Altså alt over beltestedet. Det andre overlater vi til andre.
Men for å komme litt tilbake til det håndballet igjen, så sitter det nå, eller forrige gang vi skulle snakke med Christian Berge, Så holdt han på å blåse bort I en lavo.
Ja, vi ringte med det. Vi ringte med det par 23 ganger.
Men kan ikke du bare, Harald, før vi slår han på tråden nå, ja. Kan ikke du bare veldig kjapt fortelle sånn, hva er det vi har I vente nå med landslaget?
Nå har du gjort unna OL-kvalikken, så troppen ja. er tatt ut nå da, til EM-kvalikken. For det skal gjøres unna to kamper mot Latvia og en kamp mot Italia, så EM-kvalikken oppe. Og Latvia, Italia, altså EM, altså Norge kommer jo til EM, det jo ikke det om å gjøre. Men disse kampene her, det kan vi jo høre litt fram med Christian Bergom etter hvert, jeg tror de blir ganske viktige, for I OL-oppkjøringen, så rekker ikke Berge så veldig mye mer av offisielle kamper enn det her. Så den uka i utgangen av april over I mai blir veldig viktig, altså. Mm. 28. 29. Og 2. mai.
Skal vi se. Hei, Christian.
Ja, men trukka
der
på...
Skal vi se om du kommer I kåret på høytaleren nå? Du der nå? Han der.
Ja, han ikke her.
Han jo ikke her.
Det kan ikke gjøre noe med. Han har koblet på den ledningen jeg har fått, det.
Ja, nå på.
Det
ja,
ja,
nå
han på.
Jeg vet ikke, Christian Berge, du jo vant til et sånt støtteapparat, men vi da som nødt for å ha daglig leder I Hamkam som teknisk leder av kommentatorbua, hva tror du om det?
Eller han ikke på lufta?
Ja, han på lufta.
Altså, det I hvert fall større sannsynlighet for å lykkes her enn nå, det Berge gjorde med Lavon.
Nå spurte jeg faktisk Berge nok av teknisk
avdeling. Jeg må forsvare meg selv.
Ja. Ja, hva tror du, Christian?
Nei, jeg var den jobben bra, vi gjør ikke ned, den gjør andre jobben bra.
Ja da. Ja da, du er hyggelig som alltid.
Ja da, prøver det.
Ja, det veldig bra. Men du, sist vi prøvde deg så hadde du en velfortjent påskeferie oppe I fjellet. Vi fikk jo aldri tak I deg før podcastinnspillingen var over. Hva var det som skjedde?
Nei, det var litt uflaks oppe I fjellet. Vi har slurva litt når vi satt opp campen vår. Det kom et virkelig vindkast og tok med seg hele campen utover sletta. Så vi måtte bygge noe på nytt igjen. Det lønner ikke seg slurv I grunnarbeidet. Så.
Nei, du har ikke fått med deg de her Monsen-episodene også.
Jo, jeg har gjort det, men jeg har det litt travelt når vi skal sette opp det. Det ser veldig flott ut, men grunnmuren ikke så stabil.
Han ivrig etter å fiske, han gidder ikke å bygge, ikke sant?
Nei, det jeg skal gjøre.
Men hvor var du nå, og hva var utbytte?
Ja, det var da en fisk på Meldalen, I nærheten av hytta våre, så det koronarestriksjonen, det sånn jeg skulle egentlig besøke mor og far, men vi kunne ikke, vi var for mange, så da måtte vi bygge oss en klepp. Ja. Sånn den restriksjonen.
Ja, men da fikk du gjort unna OL-kvalike med bravur, og så fikk du slappe av litt, og så har du gått I gang nå med uttak til EM-kvalike og så videre. Hvordan har jobben med dette her vært?
Ja, men det jo utfordrende. I og med de restriksjonene vi har, så ikke noe tvil om det. Man satt jo en del diskusjoner med meg selv og de andre trenerene om hvordan det kunne se ut. Vi skal jo spille 3 kamper der på 2 da, på en uke, og jeg ønsker jo ikke å ha så veldig mye belastning på samtlige spillere. Sånn at vi ville først og fremst dra med en stor tropp. Det var viktig for oss. Prøve å fordele spilletiden så godt som mulig, så en samtidig har et blikk på at det her den samlingen vi har før OL. Sånn at det var mye å ha med seg, og så ble det jo en utfordring å ta med seg spillere som spiller I norsk liga. Fordi da har det blitt ujevnt I forhold til hvordan de opplader til et sluttspill. Hvis jeg tatt med meg Elverum-spillere, så hadde jo de suttet da 10 dager I karantene og ikke fått trent når de kom hjem, eller 7 og så testet ut. Så det har vært mye tanker og mange planer igjen, men det begynner å bli veldig vant til det, rett og slett.
Ja. Men da endte det altså med tanke da på sluttspillet, som vi pratet om litt før vi ringte deg opp, altså vi håper at skal komme da I løpet av mai-juni. Så ble jo da Alexander Blons satt igjen, Simen Holand Pettersen og Thomas Olstad, de 3 Elverum-spillerne. Men så det jo da andre som får sjansen, for her kommer jo Sebastian Barthold inn, her kommer William Aar tilbake, Tom Kåre Nikolaisen tilbake, dette her var jo spillere fra som har vært inne I mesterskapstropper før, og så Sander Øverjorde som har vært der, og så Erik Toft.
Ja.
Hva tankene rundt det her?
Tanken å fordele spilletiden, derfor vi drar med 21 spillere, rett og slett. Men jeg synes samtidig at de kvalifiserer til samling, altså, gjør det gjennom prestasjoner. Jeg synes Tom Kåre har tatt vanvittig steg I defensivt, og ser veldig bra ut I Bergersjø. William Moore var vel kanskje den som var litt uheldig at Aarhus gikk konkurs, så han, vel, han ville ha han for å ta en prat med og at han får en god gjennomkjøring. Rudegjord har tatt steg igjen, synes jeg, og spiller betraktelig bedre enn han har gjort tidligere. Og Toft jo, var jo skadet og skulle egentlig ha vært med på rekruttsamlingen tidligere her, men han hadde en skade, så han ville ha han igjen for å se på MT.
Ja, og så får jo Sebastian Barthold sjansen da. Han har jo gjort det godt i Aalborg. Det er tøff konkurranse på venstrekanten. Det er mange som mener at Barthold skulle vært inne da, men det klart det ligger en Jøndal der, det ligger en Blåns, det ligger en Hofstad. Det er tøft.
Ja, da, og det er flere som melder seg på der også, synes jeg. Vi har hatt mange navn på blokka. Men Barthold har vært stabilt bra over langere, lengre periode. Og fortjener nok en sjanse. Og vil gjerne ha han inn og prate litt rønne med nå i forhold til fremtid. Så at, ja, vi vet jo at Jøndal mest sannsynlig tar, mest sannsynlig han gjør det, han legger opp dessverre. Så vi må ha noen flere tanker i hodet her samtidig.
Ja, men da blir det en Latvia-kamp 28. april, og så blir det en 29. nå, den hjemmekampen som skulle ha vært spilt, var det i fjor høst, og så skulle den vært spilt i mars.
Ja.
Den blir spilt i Latvia nå 29. april. Så det, ja, det er litt det. Også den Italia-kampen som da skulle vært spilt hjemme, det blir vel en bortekamp det også, et eller annet sted i verden? Jeg vet ikke om det
er. Ja, jeg har satt det i diskusjonen både med EOF og Italia i dag, i forhold til hvor vi kan legge den. Vi vil jo veldig gjerne legge den i Italia, så vi klarer å bli på et sted hele den uka. Og det er vel lysende, i hvert fall litt i tunnelen på at vi kan mulighet til å få det til. Og det er jo en optimal samling for oss at vi får gi ro et sted, i stedet for å fære og fly frem og tilbake. Det er en belastning i reisevirksomhet for de spillerne som skal tilbake hjem og spille sluttspill i Danmark og tøff Bundesliga igjen, sånn at man ønsker å spare disse over så mye som overhovedet mulig.
Ja, men er det mulig å få spilt mot Italia i Latvia?
Ja, vi er kreative, så jeg tror det kan være en løsning på det. Det ser derfor så ut.
Men det sier jo litt rann om alle videre verdighetene dette her, altså Bente, det er mye.
Ja, når du på en måte også ender opp med da ikke kunne ta med spillere i den norske ligaen for å ta hensyn til sluttspillet der, og så skal du da ikke, kan du reise dit, ikke vet du hva du kan gjøre. Du kan gjennomføre to kamp mot Latvia som går to dager på rad, og så svever en Italia-kamp, så det er klart som Christian sier, det beste hadde jo vært å få til Italia til Latvia hvis de får til det, og kunne ligge der en hel uke og trene. Samtidig så er det klart det er et drawback for tre spillere som er i den norske ligaen, som også slåss for en OL-plass, og som ønsker å være med på det, ikke får være med å vise seg frem på en samling, og det er klart det er en gave til de som spiller ute, så det er mange hensyn å ta og gjøre.
Faye, fikk du med dette her, eller du som ikke sitter med de skjemaene her hele tiden, sånn som Berge og Bent og meg?
Jeg sitter med nettsider, vet du.
Ja, du er på nett, ja.
Ja, ja, ja. Kjører.
Men du ser greiene her.
Ja, ja, ja.
Kan bli en trippel i Latvia?
Ja, det eneste jeg lurer på, Christian, er når er det Robin Haug skal få sjansen?
Ja, han har vært på blokka mange ganger, altså. Så vi har diskutert litt frem og tilbake i forhold til det.
Ja, det er bra.
Og han nærmer seg, da gjør han helt klart.
Ja, det er bra.
Det er bra, ja. å ha en stamme bak stammen.
Ja, fordi i gamle dager så var jo jeg kjenner jo den, jeg var akkurat på nivå med Robin Haug, ikke sant? Var Steinar Ege, så var det Sindre Valstad, så var det Gurken.
Og
så var det meg da, ikke sant, som fjerde valget. Så Berge husker jo det selvfølgelig. Så det...
Hva skjedde med det?
Nei, nå må vi videre.
Har du drikket maling, eller?
Du kan ikke skjenke deg før du kom på jobb.
Hallo, kom igjen nå. Den som tiden samtrykker... Berge er helt stille nå.
Ja, og er det rart?
Nei.
Han sitter, er ikke stum av beundring.
Han sitter og flirer av regjeringsboksa.
Det er bra. Nei, jeg må, som gammel målvakt, så må jeg passe på målvaktene våre.
Ja, ja, for all del.
Så det...
Ja, men ikke bland deg med Steiner, Ego, og de blant deg.
Nei, greit.
Du ødela klubben min.
Hallo, vi tar det senere. Vi bruker ikke Christians tid på dette her.
Snikskryt er viktig. Da.
Ja, takk. Hvis det var noe skryt av den.
Christian, det er god lønn. Han har orden på lavånd, og så nå skryter han av alle.
Ja, det er deilig.
Men Christian, litt med tanke på OL. Vi snakket jo så vidt om det her for en uke to siden. Også. Reglene er fortsatt 14 i troppen, pluss 1 inn i leiren. Det er vel vanskelig å ligge i Japan med 14 pluss 1?
Ja, jeg har nettopp vært gjennom playbooka med noen fra IOC, og den var virkelig vanskelig, synes jeg, fordi at den 5. juli så skal troppen meldes inn. Da melder du inn 14 pluss 1, og hvis du skal endre den ene der, altså den ekstra spilleren da, så har du allerede gjort et bytte før OL startet, som startet da. Da skal du levere en ny tropp igjen den 23. Har du byttet ut den, så har du gjort et bytte, og du har tre bytter, og du har keeper mot keeper, kun keeper mot keeper, og en utespiller ved siden av der. Hvis du ikke bruker det bytte med utespiller før kvartfinalen, så mister du det bytte. Og det mest sjokkerende for meg av alt, at alle bytter permanent. Så det vil si, hvis jeg får en skade, så, og bytter han ut, så kan jeg ikke bytte den inn igjen.
Nei, Bergerud blir skadet i en kamp, du dytter inn på den tredje keeperen, og så sitter du der.
Ja, og så blir den jo frisk igjen i løpet av samlingen, og så kan jeg da få den ikke tilbake igjen.
Den der lei, fordi nå har jo du og andre landslagssjefere, først på grunn av total spillebelastning, men spesielt nå i koronatid, kunne reise med tropper på 20, bruke 16, bytte egentlig flere og flere ganger, egentlig litt sånn honning, og så blir det her, du reiser jo nå til Latvia, ikke sant, med 21 spillere, og så blir det da i en turnering annen hver dag, så blir det 14 pluss 1, og strenge bytter. Dette er jo en Rubiks kube, dette her, som skal gå opp.
Ja, det en utfordring her, det ikke noe tvil om det. Og de andre utfordringene jo at de tre drar under til OL med 18. Og så skal vi ha pre-camp i Fukuoka, og det jo da 1,5 times flytur unna Tokyo. Og i Tokyo så har vi da ingen treningsfasiliteter til de ekstra spillere, så vi må prøve å finne en løsning om at de skal være igjen litt i Fukuoka og trene, og den biten der. Det er noen logistikk her som ikke er optimalt, men vi får se om vi klarer å finne gode løsninger på det.
Ja, for hva tenker du blir rollen til de tre da, som ikke er med i den 14 pluss 1? For 14 pluss 1, altså du kan bruke 14 i kamp, men den ene den kan være inne i leiren, ikke sant? Altså sammen med de andre. De andre må være utenfor.
Ja, på ekstra seng. De tre andre må være utenfor, og det er ikke noe dagpass eller noe sånt som jeg har forstått det nå. Sånn at de blir holdt helt utenfor. Så det er, du skal være rimelig hard i pappen, som jeg sier, hvis du skal være igjen og holde deg godt i form der. Det er en rolle som er krevende, og det må være en rolle som spillere er virkelig villige til å omfavne.
Men gjøres det unntak hvis det er noe koronasmitte da? For man kan jo bli slått ut med 2-3 mann, og så sitter du med 10.
Ja, de har ikke kommet inn, ja. De skulle komme i slutten av april, så kommer det da en regel på det. Jeg er litt spent på å vite den, rett og slett.
Ja, for Bent, jeg var jo i Tokyo på vei til VM-19 med kvinnen i Kumamoto og røret litt rundt der noen dager, og det er ikke bare slik at du kan ta drosjelappen og kjøre drosje i mellomtiden mens du venter på en ordplass, eller også? Det er litt mer enn som så.
Det er svære forhold.
Ja,
men, jeg vet det. Men hvordan tenker du å løse dette her? Hvor langt har du kommet?
Ja, vi har satt med mange forskjellige scenarier, hvem som er i leir og hvem som er utenfor. Men vi kan sitte og tenke oss blå, som jeg sier. Det handler om å se hvem som er skadefri og den biten der. For det vil være avgjørende for oss at vi får med oss samtlige, eller at samtlige er tilgjengelige. Og så får vi velge det utifra det. Men da er vi avhengig, ja, som sagt, at vi er skadefri og i slag.
Og så blir det da ganske stor forskjell i oppkjøringen på kvinner og menn her. Vi hadde jo Tore Hergeirsson som gjest i podden forrige gang. Han mister denne uka her, to kamper mot Frankrike som vi har nevnt, men kan jo bruke da veldig mye av juni og juli i oppkjøringen, skal jo ligge på treningsleir i Frankrike og spare mot et godt lag. Du sier at denne EM-kval-uka som kommer nå om 14 dager, den blir jo ganske viktig, fordi du har jo de fleste av dine i Bundesliga, og Bundesliga spiller vel så vidt jeg så, altså ut juni omtrent, altså 27. juni.
Det er riktig det.
Og så må de slappe av litt, og så starter jo OL 24. juli. Så hva blir oppkjøringen her?
Ja, oppkjøp for det første så blir innsamlingen noe viktig for oss for å sette også et treningsprogram som de går gjennom når de slutter å spille. Den 27. juni de ferdig. Da må spillerne ha en pustepause. Sånn at vi kommer til å samles 8. Jeg vet ikke om vi kan samles på norsk jord innan. Vi har jo ikke restriksjonene. Men vi håper jo det. Og flyr ned til Fukuoka den 12. Og håper... Nei, altså flyr ned til Fukuoka den 12. Blir der til den 21. Så vi får 9 dager der pluss de 3 på hjemmebane. Nå tenker jeg at nå teller jeg treningsdager. Og så får vi til 2 treningskamper i... Fukuoka den ene mot Sverige og så jeg I kontakt med Bahrain for jeg ønsker å møte en motstander som litt annerledes en mer ortodox motstander som jeg har litt lyst til å møte I forhold til at vi møter Argentina og Brasil
Ja, så det blir jo ikke akkurat ja, helt ideelt blir det ikke men det blir rett og slett
Det blir det det blir, men gutta jo, skal jo være I veldig bra kampform, da, de som kommer fra Bundesliga. Så de skal jo egentlig være skarp når de kommer. Og så handler det om å ikke slippe skuldrene alt for langt ned når du slipper dem ned I den lille pustepausen. Så derfor må vi ha litt med noen treningsprogram der til, som individualisert til hver enkelt.
Ja, og det var vel ikke slik at du fikk den letteste OL-gruppa heller? Altså...
Nei, jeg velger å tenke litt positivt på det, for jeg så trekninger, så tenkte jeg, og skal jeg banke bordet selvfølgelig, men når jeg så trekninger, så tenkte jeg at jeg vil heller I gruppe A enn I B, hvis man tenker på at vi krysser.
Ja.
Så var det en bedre kvartfinale, tenkte jeg, enn kanskje den andre vinn. Så det handler egentlig om å komme seg så høyt opp I gruppe A som overhovedet mulig for å få en lettere kvartfinale mot seier.
Alt annet enn 4 bør jo holde til semi.
Ja, du regner med at Danmark vinner, skjønner jeg.
Danmark vinner, altså slår vi, om det Sverige, Portugal, Egypt eller Japan, så vi jo favoritter i en kvartfinale mot dem. Så.
Men bare en liten random, Berge. Hvis du kan velge mellom Sverige og Japan, hvem tar du da?
Jeg har ikke sett Japan nok til å svare, men jeg vet jo at Sverige bra. De har fått et løft under, glem dem. Jeg ikke noe tvil om. De har fått en bedre struktur også. Sånn at det ser fornuftig ut for Sverige sin del, synes jeg. Men hvis vi samtlige, så skal vi være veldig konkurransedyktige mot de lagene, det synes jeg.
Men det litt ok å høre, fordi at du tenker litt sånn som da vi gikk gjennom OL-gruppene med Tore Hergeirsson I forrige podd, og vi sa, ja, men går det der? Fordi han gikk for det tøffeste. Kom med det! Vi nødt for å ta alle uansett, og så ser du da at du skal bli blant de 4, og da har du en kvartfinale, der det tøft uansett, men kanskje kan du få litt lettere kvartfinale hvis du I en litt vanskeligere innledende gruppe, fordi det Frankrike igjen, altså alltid Frankrike, uansett. Det Marit motstand I Spania, det Tyskland, det 2 søramerikanere som jo gode, altså Brasil og Argentina, nå ble jo Brasil feid I OL-kvalikken da, men det er jo ikke noe hvileskjær, det ikke noe walkover, det tøffe europæere og tøffe søramerikanere.
Ja, jeg helt enig med. Jeg kan jo tenke at vi var jo likt siden med Danmark, hvis vi da har byttet gruppe da, Danmark og Norge nå, så hadde jo helst ikke ville vært I B-gruppa og komme I en kvartfinale mot din gruppa, tenker jeg. Så det tenker jeg nok litt de andre lagene som I gruppe B, tenker
jeg. Så du fornøyd da? Nok...
Ja, sånn... Ja, I grunnen nok. Jeg har vanvittig lyst på et forsøk til mot Spania, og jeg visste jo at når Frankrike kom inn I pulla, så var det jo bomsikker på at vi skulle komme inn, for å si det sånn, for det skjer jo hver gang. Så det noen revansjekamper her, vi ute etter, altså, både mot Frankrike og Spania. Og så møter vi jo et tøft fysisk lag I Tyskland da, ved siden av, så det blir moro først og fremst.
Ja, det blir jo fantastisk. Og så får vi se, og så har vi jo nettopp... Vi har jo nettopp hatt en prat med landslagskaptein Bjarte Myhrvold, som har sagt at det blir OL, og så det over. Trist, men det vel for deg som alle andre mulig å forstå utifra det han har vært igjennom?
Ja, uff, når kroppen begynner å hangle, og det smertefullt hver dag du står opp og skal du på karre deg på trening, da det går utover motivasjon altså. Virkelig så har jeg full respekt for den beslutningen der jeg ønsker selvfølgelig å ha med. Det gjør jeg. En Bjarte I feltslag fremdeles I verdensklasse. Så det, men jeg forstår det veldig godt, ja. Det gjør jeg. Det kommer et liv også etter en barn. Selv om hans liv vil jeg håpe I hvert fall vil være involvert I håndball
ja.
På en annet område enn en spiller
ja. Og så må vi jo satse på at han blir med I OL-troppen for det jo noen tøffe valg der når du skal ned på 14 så må du må jo kaste ut en kant eller kaste ut en høyre bekk eller kaste ut en linje eller...
Myrhol blir med
ja, ja. Men skal, vi bare ha, skal vi bare ha en avtale om det, Kristian?
Myrhol, Kristian
at Myrhol blir med altså,
vi reiser ikke uten kaptein
altså hvis han holder nivået han har I skær nå da ikke blir mer plaget
Ja, det jo... Jeg skal ikke...
jo, du skal. Du skal berolige oss nå. Myrhol mot OL.
Ja, det...
Skal men, være flagget til Norge?
Hold nivået, så skal den nok være med på det ene helt der oppe I verdensklasse. Det ikke noe tvil om. Og så har vi litt andre servitører, kanskje en vaskejern har. Ja. Vi har Sander som servitører på en litt bedre måte, og har et vanvittig godt samspill med Bjørte. Ja. Sånn at det og Tønnesen, når han I slag, har også et virkelig godt samspill, og så det samtidig. Sånn at det blir... Jeg vil veldig gjerne ha han med, men da skal han være I form, og det tror jeg han kommer til å være.
Ja, og det sa han jo sist, og han har jo bedt deg om å si fra hvis han ikke I form, så det der fikser dere opp. Skal vi ta, gjøre en avtale, at vi har en date litt senere, da, når vi prater om OL-troppen?
Det kan vi gjøre, vet du. Det ikke noe problem.
Og så kan vi runde av nå, så får du passe på at grunnmuren I Elverum også sikret.
Ja, skal gjøre det.
Du kan ikke blåse bort gang etter gang.
Nei, ja. Det nok plugget bedre det her huset her enn det var plugget sist, for å si det sånn.
Herlig, du. Tusen takk for praten. Alltid en fornøyelse.
Yes,
bare hyggelig. Ha det bra, Kristian.
Ha det godt.
Snakkes.
Ha det bra.
Ja, fordi det var jo biten med Bjarte da, som for noen dager siden sa at den skuldra, det er for mye smerte der.
Ja, og når det er skulderen han skyter med, så er det, og han 38 år, så han ville sikkert holdt på mye lenger, ikke mye lenger, men han ville sikkert holdt på til han ble minst 40, så ble jo det tungt.
Ja.
Det er jo trist, og selvfølgelig det trist, men det jo også, som han sa, altså, ungene hadde ikke merket det på noen måte, men han hadde ikke vært noen god ektemann I det siste, og det klart, da er det naturlig at han gir opp, men Berge, han skal til.
ja, vi kan høre noen minutter da, med den praten vi hadde med Bjarte Myrhol den dagen, og da startet han med å si at dette her har han tenkt lenge. Over, og det har vært familieråd, og det har vært klubbråd, og det har vært landslagsråd, og alt mulig han har tenkt, og tenkt, og tenkt, og så han ferdig tenkt, og Bjarte Myrhol er jo en stødig kar, og når dere nå hører på en måte hvordan han beskriver de to siste årene, de to siste sesongene,
ja.
Så det kanskje mulig å skjønne begrunnelsen.
Ja, for du hadde en prat med den her for noen dager siden, ikke sant? Ja, men vi hører.
Ja, altså... Helt surrealistisk og merkelig år, de siste to årene, hvor det startet med sånn magetrøbbel og rota med det hele fjorårssesongen. Så kom jeg endelig tilbake og begynte å spille noen gode kamper igjen, og så ble verden lukket ned på grunn av korona. Og så fikk jeg en... kanskje den beste fysiske treningsperioden jeg har hatt i hele karrieren og var supermotivert foran sesongen her altså bare for å sette noen ord på det så var det jo jeg jobbet steintøft inn mot denne sesongen for å bli toveispiller også på landslaget det var målet så jeg hadde lyst til å komme tilbake på helt toppnivå både fremover og bakover og så fikk jeg da den skulderskaden da, i løpet av oppkjøringen med påfølgende operasjon ordentlig nedtur som har preget meg i hele sesongen jobbet meg tilbake for å komme inn i VM-troppen gikk det så som så, men for meg så personlig så var det nesten en positivt positiv opplevelse at jeg i det hele tatt kunne spille håndball igjen. Jeg var fryktet at jeg ikke skulle komme tilbake i det hele tatt. Og så har det vært en god del kamper her nå i Danmark, hvor jeg synes formen kommer mer og mer, eller formen kommer mer og mer. Og har store planer om å prøve å avslutte med stil.
Mm. Før vi går på avslutningen, da, hvordan, altså, hvor ille, hvor jævlig har det vært egentlig, sånn fysisk og mentalt, altså den perioden du beskriver nå?
For å beskrive det, så er det jo at det har gått ut over livskvaliteten utenfor håndballbanen. Og det er... jeg tror jo ikke ungene har lagt merke til det. Det tror jeg ikke. Men at Charlotte har sett en... eller hatt en mann hjemme som har hatt vondt og som har blitt preget av det... det er ikke noe særlig tvil om. Og så har det vært lengre perioder med elendig søvn, som også er på grunn av smerter. Nå driver jeg å få litt ordnings på det, men det har vært såpass ille at det har preget meg ganske kraftig også utenfor banen.
Og selv om du da har fått litt mindre smerter, altså ting er litt bedre, plutselig så var det 8-målsskårer her i en kamp, så var det... Ja.
Da ble jeg glad, vet
du. Ja, men så, ja, du er jo glad i å score, men så var det ugjendrivelig, altså det er ikke nok til å kunne fortsette.
Nei, det er ikke nok til å kunne vite at du skal gjennom halvannet år til. Det hadde ikke vært sunt, og det er nok mange som mener at det burde man kanskje gjort enda tidligere, men jeg har hele tiden hatt drømmen om å spille til 40, nå blir det 39, og er egentlig ganske fornøyd med det.
Ja, og så tenker jeg, du skal jo avslutte med Skjerm, hvor det har vært lenge, altså med stil, det er vel både cup og sluttspill der, og så inn mot et OL da, som har vært en drøm. Hva mener du utifra dagens status på deg, Bjarte, at du kan bidra med på slutten her?
Jeg tror det er mange gode håndballkamper igjen i den kroppen her, og det synes jeg har vist nå i det siste også, at man kan bli en lederskikkelse igjen. Og kommer til å gjøre alt i min makt for å stå så godt rustet som mulig. Det arbeidet gjøres jo i klubbhåndballen. Sånn at det her i Skjern hvor jeg er nå, hvor jobben legges ned inn mot OL, og jeg må sørge for å levere toppkamper i Skjern-trøya, sånn at det er best mulig rustet inn mot OL.
OL-gul hadde vært et ok punkt om, eller?
Ja, nå har jeg spilt nesten 20 år på landslaget, og sitter igjen med to skarve sølvmedaljer, så jeg må ikke ha et OL-gul for å kunne si at karrieren har vært god. Det er ikke sånn det funker. Jeg er alt for realist til det, men det å kunne fått lov til å dra til OL og levere topprestasjoner og få en ordentlig god håndballopplevelse, det hadde vært artig.
Det var Bjarte Myrhol. Jeg skjønner på en måte at det der ikke kunne gå i evigheter, men et lite kryss i taket, en OL-medalje, helst et gull på tampen, hadde det vært noe? Skal vi stemme for?
Vi stemmer for.
Hvor mange er for?
All in favor. For.
Tre for? Ja, ingen for. Imot? Ja. Ja, men det er bra. Da får vi håpe på det beste.
Ja.
Du, over til Champions League-trekning, ja. Kvinner, Vipers.
Apropos de beste.
Ja, Vipers strålende levert i kvartfinalen mot Rostov Don. Trekningen foregår under podden,
ja.
Og Ole Gustav Gjekstad, Vipers-trener, er med oss. Ikke sant, Ole?
Jo da, det jeg.
Ja da.
Og du har beveget deg opp til...
Jeg har beveget meg til hytta, så hvis det litt dårlig forhold, så det det som årsaken.
Ja, hytta på...
Den ligger oppe I Numedal.
Numedal, ja. Ta karantene I Numedal, det deilig.
Kontrasten store fra å komme fra Rostov den ene dagen og kjøre seg fast og gå to timer I høy snø inn til hytta dagen etter.
ja, det kontrasten, men dere har, vi skal prate litt om den sesongen og så videre, og dere har vært I en del karantener. Men den karantene her, etter det dere gjorde I Rostov, det kanskje den letteste av dem alle.
Ja, det den beste så langt. Det jo det en veldig spesiell sesong, og på en måte så det jo deilig med noen pauser, selv om vi gjerne skulle spille mange norske kamper, men heldigvis så har vi jo levert I Champions League. Det har gått veldig bra, egentlig over all forventning, gjennom at vi har stort sett spilt borte hele vinteren.
Ja. Du, trekning akkurat gjort. Unngikk Gjør I semifinalen, fikk CSKA Moskva, så det blir altså Vipers mot CSKA, Gjør mot Brest. Fornøyd?
Ja, jeg fornøyd. Det vel den beste trekningen vi kunne få, tenker jeg. CSKA et bra lag, men det jo ikke et lag med lang og stor erfaring fra Champions League, så det må jo være veldig bra.
Ja. Tenke litt på, fordi altså en vet jo litt det der altså, dere traff jo Gjør sist og ble jo filleristet litt, altså det jo et lag som har vunnet de tre siste Final Four, de har vunnet fem av de sju siste etter kvartfinalen så har de spilt 55 kamper på rad I Champions League uten å tape så tenkte du og dere litt sånn som oss, det greit å unngå Gjør I den semien
Ja, vi gjorde jo det. Gjør et bra lag, og selvfølgelig den store favoritten. Og likevel så tenker jeg at vi mye bedre rustet til å slå Gjør I år enn det vi var for to år siden. Vi har et mer erfarent lag, vi har mange som nå har fått en Champions League-del litt innunder huden, sånn at jeg håper jo at vi kommer dit og vi skal møte Gjør i en finale da.
Fordi Gjør jo gjengangeren der, Vipers jo der for andre gang, at du jo der for, hva var det for noe? Var det åttende gang I en semi?
Ja, åttende gang I semi, nå ikke alt etter hvert Final Four da, så jeg såpass gammel at jeg har vært på en del av de hvor det var semifinale hjemme borte.
Ja. To da med Vipers, og resten med Larvik?
Ja, det riktig.
Hvor mange finaler? Kan det være da en...
Tre finaler.
Tre,
ja. Ja, bare en seier, sånn at det på tide igjen nå.
Ja, hva altså vi nevnte jo litt av statistikken til Gjør da, altså CSKA skal jo slås, men vi har vel tenkt på en måte at Brest og CSKA, der har det en god mulighet. Og så er det Gjør sammenlignet med den der 19-finalen, så har dere vel nærmet dere, som du sier, ganske, ganske, ganske kraftig. Altså, hva muligheten for at Vipers går helt til topps?
Nei, først og fremst har jo Brest egentlig vært også et meget bra lag I år. Da. De har to uavgjorte mot Gjør. Så det også en knalltøff motstander. Men jeg synes jo at vi har utviklet oss jant og trutt over de to årene. I fjor så hadde vi mye skader. Gjorde det vanskelig I Champions League. I år har vi vært heldige nå, I hvert fall inn mot disse kvartfinalene. Nå har vi faktisk nesten hele troppen på stell, og det jo ekstremt viktig. Vi får trent godt, vi får hatt to gode lag på trening. Aner jo ikke hvor vi står fra kamp til kamp I Champions League, fordi at vi spiller jo ikke noe imellom, men det har nok gått bra det også, sånn at jeg synes jo at vi bra på gang, og så har vi etter hvert en god del spillere deriblant Nora Mørk Heidi Løke som ikke var med sist I forrige Final Four som selvfølgelig bidrar med erfaring, rutine og vinnevilje, og vi bedre rustet denne gangen enn vi var I 2019.
Ja. Jeg tenker sånn inn mot den Rostov Don, da, som også har vært en sånn vanskelig motstander for Vipers. Altså Mørk, Løke, skadefrie, har vært ute en stund, men spillesugende, kontra da et Rostov Don-lag, da, som manglet kanskje en av verdens beste spillere I Vjakereva, pluss et par andre til, hadde vel et førstevalg på venstre kant, og en annen bakspiller også. Så ja, da
Det var klasse, det var klasseforskjell på laget, det tror jeg det hadde vært med en Viakreva der også, fordi at altså det spillehumøret Lunde sto på i kassa, den spillegleden som Nora Mørk, Heidi Løke hadde når de kom tilbake, stabiliteten til Henny Reistad, på en måte hvordan Ole fikk brukt det laget, og spesielt i den første kampen, hvor de brukte bredden såpass mye i spillet sitt, og hvor de prøvde å stå kompakt, hvor de kunne løpe gjennom absolutt hele tiden. Og som jeg så begynte med å si, altså, de kan stå godt Sandra Toft, og de kan stå godt de andre som står i Gjør, men når Lunde er på det humøret der, så er det verdens klart beste målvakt, og det er klart, det trenger de også den helgen der, men trekninga, kjempebra bra å få CSKA, og så håper jo jeg, det håper jeg jo egentlig på trekninga, du får en finale mellom Gjør og Vipers, og på en måte en norsk, også en norsk finale nesten, det hadde kledd i ekstra den våren her, det synes jeg, ikke sant? Litt grå i skjegget, men det hadde kledd den våren her.
Ja.
Ja, nei, det hadde selvfølgelig vært kjempegøy. CSKA blir en tøff nøtt. Jeg tror det er det beste laget vi kunne få i en semi. Men det å kunne stå på å gjøre en finale, det hadde jo vært fantastisk gøy.
Ja, du har jo nesten blitt synsk, du, Bent, for du pratet jo om drømmefinale rett etter at Vipers hadde sikret seg rett her, så du så dette her komme, eller var det?
Altså, jeg er ikke Lili Bendrist, det var fire lag da, skulle trekke to semifinaler, liksom, så det er ikke sånn at jeg greier ikke å... Du får liksom, klokkene begynner ikke å gå rundt omkring i landet når du prater, men jeg håpet på det. Det gjorde jeg, fordi at jeg synes det er de to beste lagene. All respekt for Brest har falt litt under radaren fordi at alle snakker veldig mye om Rostov og Vipers og alle de andre. Fantastisk håndballag det også, men som Ole sier, to uavgjorte mot Gjøri i løpet av sesongen, men de skal stå på morgenen, men de har en god målvakt i Sandra Toft, og de har klassespillere rundt omkring på de fleste posisjoner, og neste års Vipers-spiller Isabel Gulden som styrer troppene, så de skal få litt å gjøre med det der Gjør, men de trekker nok lengste strå, så får vi drømmefinalen.
Ja. Ja, for det blir jo litt gjeldig, og altså, Vipers slår CSKA, så er det Brest som slår Gjør. Vi kan leve med det, eller Ole Gustav?
Jeg lever veldig fint med det.
Ja. Ja, for det er det du sier, altså, vi sa 55 kampe på rad, altså da begynner vi å snakke om sesonger uten tap, men de har spilt en del uavgjorte, og det ligger under med 5-6 mål, alltid klart med uavgjorten, og Brest er jo faktisk et av de lagene som har hatt et par uavgjorte, og hvordan de da tok sin franske kollega Metz og fillerist av dem i kvarten, litt sånn som Vipers gjorde i Russland. Det er imponerende det, altså, så, ja, de skal vel stå opp til de norske i Gjør med gjengen for å ta Brest også, jeg vet ikke, Ole.
Ja, for først så er jo 55 kamper uten tap i Champions League er jo helt utrolig. Det er jo en helt fantastisk prestasjon. Men så blir det jo sånn at det som blir spennende i Ungarn da, blir jo hvor mange tilskuere kommer det. Hvis det er full hall, så heier jo 90% av dem på Gjør. Det betyr jo en god del. Så det blir spennende hvordan setupet blir. Blir det masse folk der? Hvordan ser du? Det er mange ting som jeg er litt spent på før den får helgen utover det rent sportslige.
Ole, hvordan var det å spille for publikum som dere måtte gjøre i Russland her nå? Det var jo litt diskusjoner up front om hva dere krevde av Rostov og det å få en full hall. Jeg som tilskuer hjemme, altså med resultatet som ble, så synes jeg det var helt nydelig å se håndball med publikum igjen, det må jeg innrømme.
Ja, det var faktisk veldig deilig å spille for publikum også. Hvem de heier på er egentlig ikke så nøye, så det var veldig ålreit. Det som var litt morsomt, det var jo at man kunne jo ta inn 1200. Det er mulig at det var 1200 på lørdag, men jeg tror det var 2,5 på søndag. Og det morsomme var også at altså, bruk av munnbind i Russland, det skal ikke over nesa, helst ikke over munn, men det dekker gjerne skjegg eller haka. Så det er også veldig morsomt å se.
altså, det verste var, altså, jeg fulgte med på kampene, men det er faktisk en del publikumsbilder som sitter like mye på netthinnene som skåringen og redningen til Lunde. Jeg tror hvis det var 2200 der på søndag, så tror jeg det var 2200 måter å bruke munnbind på. Og ikke en av dem var riktig.
Jeg synes jeg er strålende under pandemien å kjøre kisscam også, ja.
Hadde du kisscam?
Ja, kisscam. Ja, det er det. det er så nydelig, særlig. Du sitter ved siden av en ukjent en, og så blir du zoomet en, så bare gå til.
Ja. Det gir bare hylende faen, altså. Det er nesten litt sånn imponerende, Ole Gustav. Og så litt skremmende på en måte, men nesten litt fascinerende også.
Ja, det er faktisk det. Jeg ble sittende litt i halen etter kampen og snakket med treneren til Rostov. Og når jeg skulle ut, så hadde vi jo samlet 400 mennesker midt ut på banen som stod tett i tett og skulle ta sånn fellesbilde. Og alle de strømte ut når jeg skulle gå, så jeg sto som en forskremt katt inn i et hjørne og gjemte meg bort inn til. Så bussen måtte vente 10 minutter for meg, for den kunne kjøre. Jeg torde ikke bevege meg ut. Nei, så det er veldig rart hvordan ulike nasjoner håndterer det der. Altså, jeg er redd det er ganske store mørketall i Russland. Jeg vet ikke hvordan det ligger med vaksiner, men det er ganske fascinerende bruk av munnbind som pyntegjenstand.
Ja, de har jo sin egen Sputnik-vaksine. Hvis den tar samme veien som Leica, så får vi jo se. Men det var en god prestasjon. Jeg tenker, hvis du skal sette noen ord på sesongen før Final Four, da, altså plusser og minuser, for det må jo ha vært, altså jeg vet ikke... Altså et vanvittig deilig helvete, eller hva?
Ja, jeg må jo si det. Det har vært en veldig rar sesong, men jeg synes vi har kommet veldig godt ut av det. Jeg synes vi har vært ganske flinke til å egentlig fokusere på det vi kan gjøre noe med, og glemme at vi ikke får spilt så mange kamper, og glemme noen karantene. Jeg synes vi egentlig har håndtert det bra, og så viser det egentlig også den sesongen at man trenger ikke... all verdens av matching, man trenger, altså de gjør ikke å være en karantene innimellom heller med litt dårlig treningsforhold. Det er egentlig mer av det å få gjort det maksimale ut av det når du først er på trening, og gjøre det skikkelig. Så jeg må si at det har gått overraskende bra, men så er det klart det er litt marginer her og der når du skal spille Champions League, og det er noen ganger vanskelig på bortebane. På den andre siden, så når vi reiser av gårde og får vært samlet i utlandet en uke eller mer, så får du også samlet laget på en fin måte, som du gjerne ikke gjør hjemme, hvor det blir litt mer hektisk. Så det er noen fordeler med det også.
Ja, altså aldri så gærent at det ikke er godt for noe. Jeg tenker på, i et sånt program nå, hvor du prater «Don't play the players» og rovdrift og alt mulig, her virker det som en gjeng da, som har fått samlet seg, leget sine sår, trent godt og var veldig spillesugende. Da. Så det er altså aldri så gærent at det ikke er godt for noe.
Nei, altså, tror jeg vi har jo kunnet mønstre to gode lag på trening, stort sett som kan matche hverandre, og det har nok vært ekstremt viktig denne sesongen. Vi har hatt to ganske vasse lag hvor det blir temperatur og det blir litt trøkk på trening, og hadde vi ikke hatt det, så tror jeg ikke dette hadde gått, men heldigvis så har vi kunnet gjøre det i treningssituasjonen, og det har nok kompensert for manglende matching i Norge.
Ja, og på treningen er dømmingen omtrent like dårlig som den er sånn ellers i Champions League også?
Jeg prøver å dømme på bulgarsk tredjedivisjonsnivå.
Ja, det er Champions League-nivå, det er på de pleier å sende ut på damene, sånn at...
Nei, det er ingen av oss trenere som er spesielt populære i disse spilløktene. Så, ja, vi er ganske dårlige også.
Men apropos dette her med spill, da, altså vi sitter jo og venter. Blir det en avslutning på sesongen hjemme? Blir det en cupfinale? Blir det et mini-slutspill? For jeg tenker, når vi ser fram til helga da, i Budapest med Final Four, 29. og 30. mai, vi er sånn 6-7 uker fram, altså hva trenger Vipers i den perioden her? Vi kan ikke bare trene med to gode lag.
Det kan jo enda bli sånn, men jeg håper jo virkelig at vi får spilt noen norske kamper, og at vi får avgjort både serie og cup, og gjerne slutspill også, men det blir spennende å se da, om vi får til det. Jeg tror uansett at vi skal klare oss inn mot en Final Four selv uten norske kamper, at vi skal få lagd en treningshverdag som blir bra.
Ja, for du har jo også på en måte, altså du har jo ansvaret for Vipers, men du har jo også ansvar for ganske mange som skal inn og forsvare Norges ære i OL i Tokyo, så...
Ja, det er klart at vi har hatt noen som har vært ute i OL-kval. Det gir jo også litt matching. Det er et bra samarbeid med Torir på både bruk av spillere og hvordan det skal henge sammen. Så jeg mener at Det er et veldig fint vekselbruk for oss landslag, klubblag med spillere på begge steder. Men hadde vi spilt full sesong med alle kampene, så er det klart at det er et knalltøft program, og det er en rovdrift for spillerne med to mesterskap og full pakke for øvrig. Sånn at det, sånn som det har vært nå, så har det jo egentlig vært litt behagelig, fordi at vi har kunnet ja, bruke lang tid på før hver kamp.
Ja. Og så skal jo du faktisk kommentere OL-turneringen for Discovery. Så du er vel faktisk avhengig egentlig av å preppe det her, så det blir best mulig for å gå lengst mulig med tanke på arbeidsgiver der også.
Jeg kommer til å være kjempekritisk hvis ikke de, henger i stroppen der. Ja, det helt
viktig. Hva var det jeg sa?
Første Vipers trening etter OL blir bra da sitter her og skjelter ut spillere sine i to uker. Det blir deilig.
Ja, nei, det blir jo veldig spennende det om. Det blir jo vel et veldig rart OL på alle måter, så det blir merkelig hvis det foregår så isolert som det ser ut til.
Ja, for dere blir jo sittende hjemme og kommenterer, og så blir det jo liksom ikke slik at du løper rundt her og treffer alle de store stjernene i idretter. Du blir jo båsa inne i den landsbyen også, har jeg forskjønt, så det blir et litt annerledes OL.
Ja, det gjør det. Jeg hadde jo gledet meg til å dra til Tokyo og dra til han der Kjakan som har tre Michelin-stjerne og serverer sushi ut fra et høll i veggen, men får ta det en annen gang.
Ja, vi får ta det en annen gang, rett og slett. Ja,
kan stå ved sushi, det er ikke så farlig, Ole. Det var i Japan i tre uker, men jeg rørte ikke det, altså. Agn spiser vi ikke.
Ja. Ja, det er nydelig, men det er nydelig.
Ja, men der, akkurat der går Bent i bleier. Han gjør ikke det ellers. Ikke på østeuropeisk brennevin og del andre ting, men akkurat på sushi, der er han dårlig også. Men du, når vi er inne på avrunding her, du skal jo få slippe å bruke hele karantena på å sitte og skravle med oss, men sånn på hytta med peiskos, så er det noen rødvinstips, eller er det noe annet?
Ja, altså det er mange gode tips. Det er jo det. Jeg har prøvd å ta med meg litt rødvin fra de ulike landene reiser i, og da kan du gå på noen ordentlige blemmer, men det begynner å hjelpe etter hvert. Jeg har ikke tatt med noe fra Russland, det har jeg ikke gjort.
Nei, for der er det vodka, men er det noen gode rødvinsland? Altså det blir jo mye Østeuropa sånn her, da. Er det, hvor finner man de skjulte perlene?
Det finner du i Ljubljana.
Ja, altså,
vi prater om rødvin, Bent.
Slovensk vin har blitt mye bedre. Moldova har jo noen gode. Ja. Det finnes noen gode i Montenegro. Så det er blitt bedre og bedre de siste 10-15 årene. For å komme innom, Karis, så skal du få smake noen gode.
Ja, du har ikke noe fra pizzaen i Ljubljana?
Nei, der har vi bare den berømte tynneren som tar tannstein og alt mulig annet rart, som jeg våkner opp og svetter og skriker av natta.
Ja, det hører med til historien, Faya, at det er jo tilbake til Larvik-tida. Og da de gikk inn i finalspillet og spilte mot Krim i Slovenia, jeg var på en pizza-restaurant og prøvde å få den bak barn til å servere den dårligste slivoen de hadde. Altså dette plommebrennvinet som de lager på Balkan.
Nydelig.
Og det var å smake på det, det var omtrent som å suge seg fast i brenselsinntaket på en Boeing 737.
Ja, det har vi snakket om, men Gjekstad, jeg må spørre, du spilte jo på landslaget med Bent på 80-tallet, tidlig 90-tall, rundt der, 80-tallet var det vel. Ja. Hva var det dere, når du skulle ta en fest, hva var det ikke da? Hva var det Bent helt i seg?
Bent gjorde jo dette stort sett i skjul, så det var jo ikke så godt å vite hva som skjedde inn på rommet til Bent.
Kiki.
Bent var jo vel en ølhund den gangen, var det ikke sånn, Bent?
Jo, jeg var det, skjønner du. Eller han jeg bodde på rom sammen var ølhund Kjetil Larsen.
Hun har skrevet en håndbok i hvordan lure øl inn på samling, ut på samling.
Da kan du sånn sett også inkludere han som sitter i andre enden av... Hva greien er det nå?
Gikstad?
Nei, Gikstad sitter der.
Nei, det synes jo at Bent og Kjetil var litt sånn flyredde. De reiste dagen før bortekamp og sånn. Den flyskrekken var jo bare tull. Det var å komme seg litt tidligere og ta en øl på toget. Det var sannheten.
Viktig del av det hele. Trondheimstoget, det er undervurdert. Altså. Så mye må jeg si.
Ja, det var gode tider, men vi unner deg en velfortjent karantene med god rødvin østpå, så
gleder vi oss også til anmeldelsene og kanskje en prøvesmak etter karantene det, og inn mot dette her, det veldig mye å se fram til nå. Nå ble jeg veldig opphissen igjen. Det var gode nyheter.
Ja. Ble du trengt det?
Alle, ja.
Ja, for jeg har vært helt oppe hele tiden. Dette blir noe, det blir cupfinale.
Ja, jeg går opp.
Det blir sluttspill.
Ja, jeg går opp.
Det blir seriefinale i Kristiansand.
Ja, du gjør det.
Ja, ja. Det blir rødvin og sekstad
etterpå. Og Vipers vinner Final Four.
Ja, Vipers vinner Final Four. Lili Bendris.
Snåsamannen.
Vent i rollen som Lili Bendris, alias Snåsamannen, har slått til. Vipers vinner årets Final Four. Ikke det deilig? Ole Gustav Jekstad avslutter med det.
Ja, herlig.
Du får kose deg på hytta, så snakkes vi senere.
Det gjør vi.
Takk for praten.
Hei.
Men da vet vi at Vipers vinner Final Four.
Hør du ikke tenke på?
Da skal vi ta en liten runde innom gutta. Du, Snåsabent, kan du allerede nå, før kvartfinalene, se hvem som vinner Final Four for menn? Blir det Sagosen, Rankin og Kiel igjen, eller kommer det noen andre inn nå?
Jeg tror det blir Barcelona.
Du tror det blir Barcelona nå, ja?
Ja, jeg tror det.
Det jo det safeste tipset.
Tror? Altså en
jeg tror det blir Barcelona. Ja. Det blir
altså
Barcelona.
De som spår, skal de tro eller skal de vite?
Ja, da må du spørre de der åndenes makt. Der, de hverken tror eller vet. Altså, det de filmer. Men Barcelona bør vinne denne gangen her.
Ja, men vi trodde jo at Barcelona også skulle ta den utsatte fra forrige sesong. Men den tok jo Kiel overraskende.
De gjorde det.
I hvert fall utifra det de har prestert i Champions League denne sesongen, før de da spilte i Romjula, så virket det jo, så Barcelona var jo helt suverene, og Kiel hadde overraskende mange feilskjær. Men akkurat i den Final Four, så tok jo Kiel det. Men nå har jo, altså katt og mus, altså Barcelona da i åttendelsfinalen mot Elverum, der, altså hvis Elverum hadde fått spilt en kamp i terningen, så er jeg ikke sikker på om det hadde endret resultatet
veldig. Hadde ikke gjort veldig mye med resultatet, tror jeg. Det er en voldsom overmakt. Det er et fantastisk håndballag, som når de er på spillehumør, så kan de bare øse på med spillere ut, inn, frem og tilbake, så det er...
Ja, de spilte for håndmaskinen, og det er ikke de forklarende til Elverum, men de var rett og slett
over.
Ja,
men det var sånn klasseforskjell.
Første kampen, 11-1, og så er det litt sånn som i drag racing, vet du, hvor du bare slår ut fallskjermen for å kule den litt grann. Ja, og så blir det var litt sånn, det er fantastisk, altså, nå er det jo spesielle omstendigheter, men Elverum, altså, uansett da, koronasituasjonen, og at det da ikke blir kippet ut noe lag etter gruppespill og så videre, men de har vært inne i A-slutspill, ikke sant? De har vært i Champions League år etter år, og før så har det vært litt B. Nå har det jo vært en par ganger i A, også da etter at det på en måte ble 16 stramma til helt, det er jo en stor prestasjon, tar noen poeng her og der, kommer da lengre enn noe annet norsk lag på herresiden har kommet, altså inn i en åttendelsfinale, altså stråleprestasjon, det har vært litt av en opplevelse, men der var det forskjell. Altså.
Det var litt synd da, fordi at en normal sesong så ville jo en kvartfinale, eller unnskyld, åttendelsfinale ville jo bli hauset opp mer, det ville vært mer et trøkk rundt det. Nå forsvant det litt bare, ikke sant?
Ja, for det er jo, i utgangspunktet så er det jo en playoff, ikke sant? I utgangspunktet ville jo ikke Barcelona vært.
Nei, ikke sant?
I den playoffen, for de ville vært automatisk kvalifisert fra gruppespillet til kvartfinale, og så skulle da de andre, som ikke var direkte kvalifisert i kvarten, gjort opp om det greiene her.
Men det kunne jo vært en håndballfest på norsk jord, altså det å fylte opp på Lillehammer igjen med 12-13 tusen mennesker, et Barcelona-lag som kom, altså så er det jo noe spesielt, altså en ting er gruppespillskamper, det er en kvartfinale, ikke sant, om det er en åttendel, altså det er en åttendelsfinale, men det er en finale bak, og det er playoff, og det er frem og tilbake, så det er jo en stor kamp, altså det er en ekstremt stor kamp, ja, det er stor forskjell på laget, ja, det skal det sannsynligvis også være mellom det som jeg synes er det beste laget, som er nummer en, og så er Elverum da, ble siste i gruppa si, og på motsatt side så var det Zagreb, så da er det 1 mot 15-16 da, hvis du sånn sett skal regne sånn. Samtidig så har de også vært ekstremt lojale mot THF, Elverum i løpet av sesongen ved å reise, og ligge de periodene ute for å få gjennomført alle kamper. For det er klart at Elverum på hjemmebane kontra bortebane er også stor forskjell i Europa, så de kunne raske noe mer poeng der, men de har vært inne blant topp 16, vi håper at de sånn sett får lov til å være med der et år til, hvis de kvalifiserer seg og får den plassen fra Norge.
Ja, da, og da spør jeg igjen, spåmann.
Ja.
Fordi dette her var jo ikke, det var jo også, altså de kvalifiserte seg jo til topp 16, og det var en beintøff kamp. Det nåløyet kom de gjennom, og de hadde jo jobbet i flere sesonger, blant annet med Lillehammer-arrangementene og masse annet for å få til det. Men blir de i gåsøgne valgt inn, får de wildcardet neste sesong også, etter da den der koronasesongen, da, hvor norske koronaregler har gjort det vondt og vanskelig for Vipers og Ole Gustav Ekstad, som vi hørte, og Elverum, eller blir vi nå spyttet ut?
De er fortsatt blant de aller beste i klassen, på, hvis vi tar vekk om ballen. Det er vel også på sosiale medier, arrangementen, det er fortsatt et høyt publikumsnitt relatert til sesongen i fjor, og, så de gjør jo alle de tingene. Jeg tror de har plisa IF ganske mye med å være på tilbudssida, det å kunne reise ut, og så vet vi at Zagreb, Kroatia, kommer mest sannsynlig til å få lov til å være med. Så vet vi at Bucuresti har rustet opp, men Sorrento gjør litt sånn som Elverum signerte en Abalo. Men vi får jo krysse fingrene og håpe for at vi også har et lag i det aller, aller beste selskapet neste år. Det ville vært fint for norsk herrehåndball.
Har vi brukt annenhver podd, nå er vi på nummer 47, til å skjelle ut IOF, så det er vel bra hvis ikke IOF hører på ja. Alle våre podder. Da. Men nå kan det hende at de bruker annet hvert styremøte i IOF til å skjelle ut Norge også. Fordi at ikke kunne vi arrangere EM, og ikke kunne folk komme inn og spille mot Vipers, og ikke kunne folk komme inn og spille mot Elverum, og vi har trukket oss fra Europacupper hist og pist, og Storhamar fikk ikke fullført, og Haslum og Arendal, de var ferdige, altså...
Det har ikke vært lett å forholde seg til Norge som hverken som håndball eller idrettsnasjon den vinteren her. Vi har løpt rundt med hendene over huet for alle prestasjoner som er gjort på utsida av norsk jord, og så har vi sagt noen andre vil komme hit for å prøve å prestere, så har vi sagt nei, dere, det vil vi ikke ha nå. Synes det er best at vi reiser ut.
Ja, det norske EM ble jo arrangert da i Danmark. Den norske OL-kvaliken til gutta ble altså arrangert i Montenegro. Nå har vi akkurat sittet og pratet med en landslagssjef som skal spille hjemmekampen mot Italia, kanskje i Latvia. Altså, vi har jo, og Vipers var jo på turné, spilte mot Ferencváros da i Budapest i Ungarn, det er jo ikke oppsiktsvekkende. Og så spilte de da gruppespillkamp mot Rostov Don i Ungarn, så skulle de også spille mot Krim fra Slovenia i Ungarn, da ble de kastet ut av landet. Fikk beskjed om å komme seg til Ljubljana. Så jeg vet det, altså den der norske håndballstrikken hos IOF, ryker den eller holder den litt til, det er jeg spent på også.
Det er, kan helt sikkert telle imot på et eller annet slags vis. Det er jo, jeg synes jo det er fælt at vi sender folk verden rundt, altså vi vil ikke ta imot noen her, som kommer i et charter av fly, setter seg inn i en lukka buss, kjører til en lukka etasje på et hotell, altså hvis ikke vi klarer å ordne opp i det. Så, men for all del, vi får ikke gjort noe med det nå, men vi håper at selv, med vanskelige norske myndigheter og vanskelige muligheter for norske lag til å ta utenlandske lag hit, at de fortsatt har den goodwillen hos EF, at de kan få lov til å være med.
Det er jo nesten umulig å diskutere mot norske myndigheter når du ser på en måte hvordan vi da har kommet oss gjennom et drøyt år i korona.
Chartersveien er ikke enig.
Kari
Jakkesson er ikke enig.
Nei, men apropos
men det er heller ingen sted det er mer mørkt.
Altså, apropos, de er ikke spåmenn. De er ikke spåmenn engang, altså. Eller spåkvinner. Altså, de er så langt unna campingvogn og glasskule som du kan få komme. De er på et helt annen planet. Men jeg synes selv personlig at de har vært vel strenge mot idretten. Og at vi fortsatt nå, midt i april, med smittetallet etter påske på det nivået her, fotballen begynner å rulle, og arrangementer tillates inndørs, at vi ikke kan si, jo, dere kan begynne ikke bare å trene igjen, men vi skal få avsluttet håndballsesongen i mai-juni. At ikke det kommer opp, det virker merkelig, altså når du ser på at vi er det eneste som har stengt ned, og hvis det var slik liksom at vi sammenlignet oss med Chile, med Zimbabwe, og Thailand eller India, så hadde det kanskje vært klart, men det er alle andre. Altså alle andre, altså i Skandinavia, i Norden, altså i Nord-Europa, altså alle andre holder på. De har jo stengt ned Storbritannia, men der kaster de jo ikke ball da, men de sparker ball. Tyskland ruller jo hele tiden, Frankrike, Spania, langt større smittetall enn oss, men de klarer å holde idretten I gang uten på en måte at det har blitt et helvete. Så jeg synes jo personlig at vi har vært for strenge, men sånn som vi har håndtert det, så det jo helt umulig. Og så det jo argumentet, altså skal andre slippe, altså når du sperrer ned andre, skal da idretten få lov til å slippe igjennom? Det fair? Altså det er jo en evindelig diskusjon, men jeg synes det har vært grisestrengt, jeg synes det har vært for strengt, og jeg håper nå da at den gjenåpningen som skjedde I dag, at vi nå da, altså greit, Berge må til Latvia spille en eller to hjemmekamper, eller finne et annet sted, men at vi nå får avrundet det på en vettig måte å ha kontroll litt fram på det.
Det får vi satse og tro på.
Vi har jo... Men,
Første politiske kvarteret faktisk, vi har hatt det på den.
Nei, vi må spare litt til senere, men tilbake til Champions League, så må vi også gi litt kudos til Aalborg, som slo ut Porto.
Ja da, kudos til Aalborg som slo ut
Porto. Tappte med tre mål bortebane, vant med tre mål på hjemmebane.
Hva er det?
Gikk videre på mer skårede mål på bortebane.
Men Aalborg er jo ikke noe sånn underdog mot Porto.
Nei, det er det ikke.
Når de kommer inn sånn.
Men nå møter de Flensburg, norske Flensburg, og den kampen også, helt åpen egentlig.
De slo vel Flensburg hjemme vel, og så spilte de uavgjort bort I gruppespillet eller noe sånt, og i hvert fall, jeg mener at de slo Flensburg en av kampene. I gruppespillet, sånn at de var vel i gruppe med de, så det er ikke gitt. Altså Aalborg et fantastisk håndballlag, men litt for dårlig I mål når de møter de beste lagene, dessverre.
Men det er jo en del som ønsker at det skal komme et norsk lag og bli da Skandinavias beste, så du blir ikke Europas beste. Altså det er for langt når du ser på en måte nivået da til når du ser hva de holder på med, både med Veszprém og Szeged I Ungarn, altså når du ser de tyske lagene, altså PSG, altså Barcelona, altså hva de rår over, så det jo, det ikke et lysår fram da, men det ligger et godt stykke fram, men mange har jo ment at hvorfor skal ikke vi kunne gjøre det som I hvert fall svenskene gjør, eller danskene, men vi ser at det jo et,
ja,
det er et nivå opp der, altså Aalborg får jo nå til det Elverum på en måte drømmer om I det villeste og våteste, ikke sant?
Ja, og så har det vel signet
Mikkel Hansen, Mats Mensa, ikke sant?
Ja, en ting det hva de får til nå, men dere... Ja,
det kommer I tillegg, ikke sant? Ja, de må ha en bedre enn I kassa.
Men håndballinteressen I Aalborg, det bra I Elverum også, men I Aalborg så den jo helt ekstrem. Det en liten by, altså Gigantium er jo fantastisk å spille der.
Ja, du får jo inn på en måte 2,5 eller 3 gangen av terningen, ikke sant?
Ja.
Så det er jo den biten, håndballby, og en ting hva de har fått til nå, men det klart at de begynner liksom...
Når Mikkel kommer, så må de bygge ut. Da må de bygge ut, når Mikkel kommer med pannebåndet der neste
sommer. Men du sommer. På fornavnet, fordi Kristian Kjelling sier alltid sånn, Mikkel her og Mikkel der,
Mikkel er altså...
Det er ikke
Mikkel Hansen. Kompis med faren hans.
Ja. Håndballåndenes makt.
Ja.
Kompis med faren og så videre. Så kompis med faren.
Stemmer det? Fleming.
Ja.
Fleming Hansen.
Spelt mot han.
Stemmer.
Husker du ikke de bildene da...
Aldri med den ligaen der, du.
Husker du ikke de bildene hvor Mikkel og Bent sitter I sofaen og ser på bilder av Flemming, Espen og Bent?
Ja. Stemmer.
Det var tider. Det var tider. Det middag snart?
Ja, det må vi vel sånn sett si, for jeg har sikkert noe, jeg vet ikke om du skal... Nei, vi skal... Er på Tinder nå, forresten?
Nei, Tinder mørkt.
Er det mørkt?
Ja. Alt det der mørkt.
Ja, greit.
Ikke sant?
Men du må gjerne bruke podden til å sende en hilsen. Hvis det er noen som sitter der lengselsfullt hjemme og venter.
Det går helt fint.
Men det var godt,
ja. Men jeg tenkte vi skulle avslutte med en sang.
Skal vi synge?
Det skal vi ikke.
Jo.
Nei.
Og jeg har ikke sangstemme.
Nei.
Vi skal synge. For HamKam. Og så var det igjen. Vi har sunget den sammen, Bent.
For HamKam.
HamKam, gutta.
Hæ?
Der hvor.
Der hvor HamKam, gutta, er...
Blir det seier her og der? Refrenget er som alle vet. HamKam, HamKam, HamKam.
Og med det så tror jeg vi sier takk for I dag.
Vi kan ta flere vers
ved en senere anledning. Eller det mulig å boke oss. Det kan dere gå inn på vår Instagram-konto. Så skriv en kommentar under.
Vi tar alt fra konfirmasjonen til begravelse.
To ledige helger før jul.
Ja, bra. Takk for I dag. Og velmøte neste gang når vi tilbake.
Så henger han det siste lille, og så drar han til. Oi, 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 for en kanon. Han har reddet! Torbjørn Berger er reddet! Er det håndballhistorie? Moderne medier.